Akademiku serb Dobrica Ćosić ka deklaruar këto ditë se Serbia duhet të dalë me propozime për një marrëveshje me shqiptarët dhe ka përsëritur qëndrimin e mëhershëm se coptimi i Kosovës do të ishte zgjidhja më mirë për shqiptarët dhe serbët. Në librin Koha e gjarprinjve, Dobrica Ćosić paraqet pikpamjet e tij gjatë kohës së intervenimeve të NATO-s në ish Jugosllavi. Në këtë libër, siç pohon shtypi Beogradës, ka edhe qëndrime shoviniste. Shkrimtari Vidosav Stevanović thotë se Dobrica Ćosić gjatë jetës së tij disa herë ka ndryshuar qëndrimet politike, por në fund është përcaktuar për panserbizmin, për cilin angazhohet tash 30 vjet.
Shto e ta politika donosila gore rezultate i pravila veçu shtetu, ona e bivala sve...
Sa më shumë dëmë që ka bërë politika e ti, as më e vlerësuar ka qenë. Mjerisht, edhe politikanët që dolën në skenë pas Miloševićit kanë përvetësuar një pjesë të qëndrimeve të ti, duke bërë dëmë të madhë deri në ditët e sot, me thotë Stevanović, i cili Ćosićin e cilëson si intelektual oportunist.
Dakle, čovek koji se prilagođava trenutku i prihvata one ideje koje mu se...
Ćosići është një njeri që i përshtatet častit dhe që miraton ato ide që i duken më populore. Ky njeri është i interesuar vetëm për pushtet dhe asgjë tjetër, thotë Stevanović. Një shkrimtar tjetër nga Serbia, Filip David, thotë se Ćosići në rrugën e vet politike ka qenë i afërt me Titon, Miloševićin, Koštunicën, ndërsa tash me Tadićin.
Ono što je zanimljivo i bizarno u tom slučaju to je da njega podjednako podržava i desnica i levica.
Ajo që është më bizarja në gjithë këtë rrëfim qëndron në faktin se atë mbështet njësoj si e majta, ashtu edhe e djathtë. Esenca e kësaj politike, flas për Ćosićin si politikan, është shumë tradicionaliste dhe antireformiste, dhe kjo i shkon për shtati një pjesë të konsiderueshme të popullit serb që mashtron veten se gjithë bota në urren. Por kjo politik ju konvenon edhe qarqeve të pushtetit, konkludon Filip David. Libri Koha e gjarprinjve është një ditari Dobrica Ćosićit nga 21 mars i vitit 1999 deri më 1 janar të vitit 2000. Në libër, siç pohon edhe shtypi Beogradës, ka qëndrime shoviniste, për shembull. Kur flet për dallimin e kodit etnik shqiptar dhe serb, Dobrica Ćosić pohon.
Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima...
Kjo shtres socijale, politike dhe morale barbare e Balkanit bëhet aliati Amerikës dhe Bashkimit Evropian në luftën kundër popullit më demokratik, më të civilizuar dhe më të arsimuar të Balkanit, popullit serb. Analisti politik Slobodan Antonić pohon se kove të fundit hetohet zhgënjim të Ćosići.
To je jedan dosta umoran, razočaran, gotov fatalist.
Kemi të bëjmë një Ćosić të lodhur, të zhgënjur dhe madje fatalist. Një Ćosić që konsideron se të gjitha idetë e tia kanë vdekur dhe se në vepër është diskontinuiteti ndërmjet asaj për çka është angazhuar dhe asaj që tani ekziston në Serbi, konkludon analisti Slobodan Antonić.